Lai gan Latvijā ir Eiropā augstākā sabiedrības nevienlīdzība, valdība un saimas deputāti, plānojot izmaiņas likumdošanā, tikai cenšas pēc iespējas vairāk apgriezt cilvēku sociālās un tiesiskās garantijas. Tā uzskata Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība. Arodbiedrības ir pārliecinātas, ka valsts uzsāktās reformas darba likumdošanas jomā, veselības aprūpas finansēšanas jomā un valsts pārvaldes likumdošanā ir aplamas un pretēji strādājošo interesēm. Tāpēc arodbiedrības vērsīsies pie likumdevējiem ar prasībām tās pārskatīt. Ja arodbiedrības netiks uzklausītas, tās aicinās iedzīvotājus uz protesta akcijām, norāda Arodbiedrības Savienības vadītājs Pēteris Krīgers.
Gan valdība, gan saima, plānojot izmaiņas vai plānojot pieņemt jaunus kaut kādus likumus, diemžēl cenšas šajos te likumos pēc iespējas vairāk apgriezt cilvēku sociālās garantijas, apgriezt cilvēku tiesiskās garantijas. Šeit mēs varam atgādināt to, ka joprojām saimā ir patreiz apspriešanā jaunie darba likuma grozījumi, kuros pēc darba devēja ierosinājumu grib vispār izņemt ārā iespēju arodbiedrībai aizstāvēt strādājošos cilvēkus pret darba devēju patvaļu. Mēs redzam, ka jaunais veselības aprūpas finansēšanas likums pilnīgi neņem vērā pacientu intereses un faktiski padara lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpu nepieejamu.
Savukārt izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītājs vietnieks Jānis Krastiņš norāda, ka izglītības nozares darbinieki apsver iespēju streikot saistībā ar valdības nepilnīgi izpildītajiem solījumiem pedagogu atalgojumu jautājumā.
Ir iespējams akcijas, un es domāju, ka tās akcijas varētu būt kaut kur aprils, maijs, jūnijs, jo šīs te problēmas, kas ir, tās velkās jau mums no pagājušā gada, kad pagājušā gadā mēs prasījām 310 latu par likmi, es runāju latos, ja, iedev tikai 295 lati. Un šis jautājums ir atklāts un pedagogi nav apmierināti ar esošo situāciju.
Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītājs Valdis Keris savukārt kritiski vērtē faktu, ka politiķi par savu prioritāti ir izvirzījuši atbalstu uzņēmējiem, bet novārtā atstājuši strādājošo intereses.
Jūs noteikti esat dzirdējuši pietiekami daudz no visiem politiskajiem spēkiem, cik svarīgi ir uzņēmēja darbība, cik ļoti svarīgi ir ievērot uzņēmēja intereses. Ja es tagad palūgtu jums atbildēt uz jautājumu, cik bieži jūs esat dzirdējuši, ka tiek runāts tādā pašā līmenī par darbinieku novērtēšanu un viņu interesēm? Vai esat dzirdējuši? Ja esat, tad paceliet roku. Lūk arī atbildi. Tikmēr kamēr tas nenotiks, velti cerēt, ka Latvijā sāksies uzplaukums.
Arodbiedrības ar lielām bažām vērtē arī gaidāmo elektroenerģijas cenu kāpumu, pēc 3 gadiem gaidāmo gāzes tirgus liberalizāciju, kā arī eiro ieviešanas efektu, norādot, ka šie soļi vēl vairāk pasliktinās jau tā zemo iedzīvotāju maksātspēju. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.